I Julas fortellinger så dukker det opp mange mennesker. Og noen jo midt inne i historiene. Selvfølgelig sånn som Jesusbarnet selv, eller som Josef og Maria, som hyrdene eller vismennene. De spiller en aktiv rolle i det som skjer. Men det også noen som befinner seg i utkanten, og noen ganske langt utkanten. Og det gjerne noen av de mektige og store i verden, slik som Cæsar Augustus, Romerrikets første virkelige keiser. Augustus han var egentlig grandnevø av Julius Cæsar, og han ble adoptert og skulle være den som skulle føre arven hans videre. Egentlig så het han Gaius Octavius, født 63 år før Kristus. Og han fikk navnet Augustus da han ble keiser. Og i år 27 før Kristus. Og han var keiser i 40 år. Og det ganske lenge å sitte som verdens mektigste mann i 40 år. Helt til han døde i år 27 etter Kristus. 14 etter Kristus, unnskyld. Og han innledde det som har blitt kjent som Pax Romana, den romerske freden, som slett ikke var en fredelig tid for veldig mange mennesker, men akkurat i området rundt Middelhavet, i kjerneområdene til Romerriket, der hersket det fred, og der ble det bygget, og der var det velstand, og kommunikasjonene gikk. Det var en spesiell tid i verden som aldri hadde vært der før. Da Augustus døde, så utropte det romerske senatet han til Gud. Og noe særlig høyere kan du ikke komme enn når de mener at du fortjener å bli kalt en Gud. Og det skjedde noe mer. Han fikk en måned oppkalt etter seg, August. Og på den måten så husker vi egentlig keiser Augustus hvert eneste år i den 8. måneden, for det hans navn den bærer. Han en som satte spor etter seg i historien. Det kan vi ikke si om neste mann på lista, og det Quirinius. Quirinius, han var en som i samtiden sin var en av de virkelig mektige. Egentlig så het han Publius Sulpicius Quirinius. Han fikk også et langt liv. Han ble født 51 år før Kristus, og døde i år 21 etter Kristus. Quirinius, vet vi, han kom fra en rik og innflytelsesrik familie, og han gjorde karriere, ikke minst innen det militære. Han ble en av de mektigste lederne, og han fikk oppnådde noe som veldig få oppnådde, nemlig å få sitt eget triumftog inn i Roma. Og noe særlig bedre enn det ble det ikke i Romerriket. Han ble konsul, og han ble også landshøvding for Syria og Judea i år 6 etter Kristus. Det var det året som egentlig Judea virkelig ble lagt under Romerriket på ordentlig. Før det hadde det vært ganske selvstendig, men i år 6 etter Kristus, da tok romerne over den direkte styringen. Grunnen til at Judea holdt seg selvstendig så lenge, det har med han her å gjøre, nemlig Herodes den Store. Og han hører også til i historien rundt Jesus, og nå begynner vi å nærme oss det som virkelig skjer også. Herodes den Store, han var kløktig, han var mektig, han var slu. Han var en som klarte å bevege seg gjennom alle maktens korridorer opp så langt det gikk for ham. Familien til Herodes, de var egentlig ikke jøder. De var edomitter, så de kom østfra. Men faren hans hadde funnet ut at det lønte seg å tilhøre jødefolket, så han konverterte, som vi ville sagt, og Herodes ble derfor oppdratt som jøde. Og han var en som klarte å spille på lag med de mektige, ikke minst med romerne. Sånn at ved å spille på lag med dem, så klatret han høyere og høyere opp. Og til slutt så var det faktisk det romerske senatet som utnevnte han til konge over Judea. Og det var i år 40 før Kristus. Han var det vi kan kalle en vasallkonge. Det vil si at Judeas formelt sett var selvstyrt. De ordnet seg selv. Herodes hadde all makt. Bare de stilte opp for romerne når de trengte det. Og ikke minst stilte opp militært. Og Herodes han holdt på den makten i mange, mange år. Helt til han døde i år 4 før Kristus. Og det er det som gjør at vi vet at Jesus ble født senest år 4 før Kristus, hvor rart det enn høres ut. Men Herodes, når vi leser evangeliene, så er det jo først og fremst denne grusomme Herodes vi møter. Men han var jo ikke bare det. Han var også han var virkelig den store, i sin samtid en av de mektigste og mest ambisiøse kongene og herskerne som fantes. For eksempel ved byggeprosjektene sine. Han bygde Cesarea ved havet, som var sin tids mest moderne og fantastiske havneby. Han bygde opp mange templer for ulike religioner. Han bygde veddeløpsbaner og arenaer. Han bygde blant annet dette, Herodion, som er et stort fjell som ligger nå på det som vi kaller Vestbredden. Alt, hele dette fjellet er menneskeskapt. Så han bygde ikke et slott på toppen av et fjell. Han bygde hele fjellet, og så bygde han et palass og en borg på toppen. Og det var en helt utrolig, et utrolig byggeprosjekt. Og vi tenkte hva det ville koste av mennesker, av ressurser å bygge noe sånt. Og det her han også ligger begravet. Men han slutta jo ikke der. Det aller største byggverket, det skulle bli tempelet i Jerusalem. Og vi har jo hørt så ofte om tempelet i Jerusalem, at jeg tror ikke helt vi skjønner dimensjonene. Men det var faktisk den antikke verdens største byggverk. Altså det var større enn noe du fant i Roma, det var større enn noe du fant andre steder. Dette satte Herodes i gang å bygge. Det grandiose som virkelig framfor noe skulle vise hvor stor konge han var. Først så bygde han borgen, som dere ser til høyre side der, Herodesborgen, som kunne overvåke tempelområdet, og så begynte han å bygge tempelet. Og dette var så stort at de som så det, de ble jo helt slått av ærefrykt for det som skjedde. Når disiplene kom dit, kan vi lese om i evangeliene, så ser de et byggverk som slår dem helt ut. Og det er Jesus, da Jesus sier til dem at se på dette her, det skal ikke bli stein tilbake på stein. Dette hadde de bygd på i 46 år på denne tiden. For å bygge det aller hellige, de hellige tingene, så måtte Herodes lære opp prester til å være murere og tømrere og alt som trengtes, bare de kunne bygge på det hellige. Men murene rundt, det krevde jo tusenvis av arbeidere. De trengte enorme ressurser. Tenk på hva det kostet, og hvordan fikk man inn penger? Selvfølgelig med å kreve inn skatt. Tunge skatter. Så folket i Israel på denne tiden, de finansierte jo alle disse store byggverkene. Og det er der egentlig vi kommer inn i historien igjen, med Maria og Josef på vei til Betlehem. Og det er de som mener at dette var ikke en romersk innskrivning. Dette var en jødisk, og det ser man av ulike ting, blant annet at de drar til hjemstedet, til slektstedet. Romerne, når de registrerte folk, så gjorde de der de jobbet og der de bodde. Ferdig med det, betalt skott der. Men jødene, de var mye mer tradisjonsbevisste. De ville vite hvor du kom fra, hvem du egentlig var, og derfor må de dra til Betlehem. Herodes, han var virkelig en grusom hersker også. Altså, for når vi reiser rundt i verden og ser på de største og flotteste byggverkene fra gamle dager, så vet vi jo at de ble bygd, for det var noen stormannsgale herskere. Ikke sant? Der det ikke var noen stormannsgale herskere, der bygde man ikke så stort, rett og slett. Jo større bygg, jo grusommere kan dere tenke dere at folk hadde det. Sånn også her. Når Herodes skulle bygge opp makten sin, så spilte han med på lag med Makkabeerne, som var den slekten som da hadde kongsmakten egentlig i Israel. Han gifta seg med Mariamne, og hun ble hans dronning. Og så lenge han trengte henne, så var hun det, men så tok han livet av henne, når han ikke trengte henne lenger. Han tok livet av 45 av makteliten til Makkabeerne, pluss noen øverste prester. Han hadde i alt 11 hustruer. Liksom Henrik den 8. med sine 7 hustruer kommer litt sånn i bakevia her. Men de hadde etter felles at de tok livet av de fleste av dem. Og sånn var det helt til slutten. Da Herodes var dødssyk, så fikk han drept 2 ledende rabbinere med 40 av tilhengerne deres. Han fikk drept 2 av sønnene sine med 300 andre som han følte trua han. Og bare 5 dager før han døde, så drepte han sønnen Herodes Antipater. Og dette passer ganske bra inn i historien om barnemordene. Når vismennene kommer til Jerusalem og sier «Det er født en konge, hvor er han?» Ikke sant? Så står det at hele Jerusalem ble urolige. Og de ble urolige, for de visste hvordan Herodes reagerte når han så noen som kunne true ham. Og en konge som ble født var truende, og ikke minst en messiaskonge. Så når Herodes hørte at han var blitt lurt, så sendte han soldatene sine til Betlehem. Og man har regnet ut at på den tiden så bodde kanskje 1500, mellom 500 og 1000 mennesker i Betlehem. At det må ha dreid seg om mellom 15 og 25 guttebarn som da ble drept. Ikke en big deal på den tiden her. Sånn skjedde stadig vekk i denne brutale verden. Men her prøvde altså Herodes den store å knuse det lille Jesusbarnet uten å klare det. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Men det merkelige i dag er at det er jo ikke de mektige vi husker. Det er ikke, altså vi husker jo Augustus, av navn i hvert fall. Han har jo fått en måned. Quirinius, hvis noen spør hvem er denne Quirinius, så kan du være sikker på at det er ingen som vet det. Hvem er han? Han blir husket bare fordi at han er et navn i juleevangeliet. Og Herodes den store, alle de fantastiske byggverkene han ville skulle være hans store ettermæle i verden, ja, de er det bare ruiner igjen av. Selv det store tempelet, som ikke varte mange årene før det var ferdig, og så ble det revet ned av romerne. Ikke stein skulle bli tilbake på stein, sa Jesus. Men det lille barnet, som ble født i fattigdom og i avmakt, navnet hans lyder like sterkt i dag som det gjorde før. Og det er om han Johannes skriver at han var Guds egen sønn. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Og her ser du hvordan man ofte malte da Kristus barnet i gamle dager. Det lyser ut fra det. Det er verdens lys som har kommet, og alle rundt blir opplyst av lyset fra barnet. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Og alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. Og så tror vi at når vi feirer jul, så er det ikke som å gå blant gamle ruiner eller å gjenfortelle gamle historier. Men vi tror at det faktisk er noe som skjer her og nå. at Jesus, som en gang ble født som et lite barn og lagt I en krybbe, faktisk også her til stede blant oss, når vi forteller om han og forkynner evangeliet. At vi tror at han fortsatt her og spør etter husrom. Det noen som har plass til meg? Og så det kanskje noen som tenker at nei, her det så mye annet. Jeg har virkelig ikke plass til deg, Jesus. Men så det også noen andre som tenker, vel jeg fattig, og vel det ikke så stort og fint det jeg har, dette hjertet mitt. Det kanskje som en stall med strå og høy. Men hvis du vil ta inn der, Jesus, så du faktisk velkommen. Og alle de som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. For meg den vakreste julesalmen den som Brorson skrev I året 1732. Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderom. Dere som var her I går måtte også få med dere en strofe derfra. Den tilhørte en liten samling av julesalmer, fordi at Hans Adolf Brorson, han hadde sett seg litt lei på at julefeiringen var blitt så verslig, synes han, på hans tid, I 1732. Så han tenkte han skulle motvirke det med å skrive noen julesanger, og han ga da ut hefte som heter Nogle julesalmer, Gud til ære og kristne sjele, især sin elskelige menighet til oppmuntring, til den forestående gledelige julefest, enfoldige og I hast sammenskrevne av H.A.B. Man var glad I lange boktitler på den tiden. Og I den lille samlingen så det altså mange salmer som har overlevd. I denne søte juletid, her kommer dine arme små, den yndigste rose, og altså mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderom. Og jeg synes framfor noen så har Brorson klart å egentlig sette ord på julens utrolig sterke og flotte fortellinger og mysterium og hva det handler om for oss I den salmen. Den mørke stall skal være mitt hjertes frydeslott. Der kan jeg daglig lære å glemme verdens spott. Der kan med takk jeg finne hvor I min ros består, når Jesu krybbes minne meg rett I hjertet går. Men under uten like, hvor kan vel jeg forstå at Gud av himmelrike I stallen ligge må, at himmelens fryd og ære, det levende Guds ord, skal så foraktet være på denne arme jord. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo, en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få, skal da min Gud seg skjule I andres stall og strå? Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn, og full av lengsel sukke, kom Jesus dog her inn. Det ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt, så skal den blive trolig her I mitt hjerte svøpt. Utrolig flott. Det ei fremmed bolig, det hjerte vi har, det Gud selv som har skapt det, og han vil gjerne slå seg til der, selv om det kan virke fattig, og selv om det kan virke skittent eller hva som helst. Det her han vil være. Og så skal vi få bære Jesus med oss gjennom livet, ikke bare gjennom jula, men gjennom hver eneste dag, og videre inn I evigheten. Ordet som tar bolig iblant oss, og ikke bare det, men ordet som tar bolig I oss, I deg, det kom til verden. Og alle de som tar imot det, de kan kalle seg Guds barn, på samme måte som Jesus Guds sønn, og vi får kalle Jesus vår bror.